Moni moni onvela konse kumumuli, takumana nditu mprogram ino ya Tisantule Bible. Ii ndi program ya mapereka mpata kwa inu yondine, utitiche kusantula buku lopatulika, kuyambira ugenze simpaka chivumbulutso. Lelo, tindi mwai, usantula buku lopatulika, kuwanbiri chapter 21, tiambira pa verse 14, ndipo ndi kubatilo wansu mu chapter 22. Mpuzisi watu mprogram hindi mbale Osman Chilola Manda, ndipo wakonzeka nditu ameneo, kudatsogolele nayo.
Landirani moni wakumwamba makamaka ino okondedwa anzanga pa ulendo. Mawu amene atisogolere lero akuchokera pa Maliko 12 verse 30. Amene akuti, ndipo uzikonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi zelu zako zonse, ndi mphamvu yako yonse. Tsono mu program ya pitayi timakambirana kuchokera pa 1:20 verse 1 ndi kufika mu chapter 21 verse 30. Mene tidakambirana za nkhondo za David ndi uchimo wake poverenga Israeli. Koma lero, tipitiliza ndi 1:21 kuyamba verse lake la 14 ndi kulekeza chapter 22 verse 9. Mene tioneza duale la Olinani. Komanso David achita chikonzero chakachisi. Verse 14. Momwemwe Yehova anatumiza mlili pa Israeli. Ndipo adagwapa amuna zikwi makuma asanu ndi awiri a Israeli. Ndipo Mulungu anatuma mchenga ku Yerusalemu kuononga. Ndipo poti awononge Yehova anapenya na aleka choyipachi. Nati kwa mchenga wa kuononga chakwanila. Bweza dzanja lako tsopano. Ndi mchenga wa Yehova anaima paduale la Olinani Myebusi. Ndipo Davide anakweza maso ake naona ntenga wa Yehova ali kuima pakati pa dziko ndi thambo. Ali nalo lupanga losolola mdzanja lake lotambasukira pa Yerusalemu. Pamenepo Davide ndi akulu ovala ziguduli anagwa nkhope zawo pansi. Ndipo Davide anati kwa Mulungu, sindine nanga ndalamulira kuti awerenge anthu? Inde, ndine amene ndachimwa. Ndi kuchita choyipa ichi ndithu. Koma nkhosa izi zinachitanji? Dzanja lanu Yehova Mulungu wanga linditsutse ine ndi nyumba ya atate wanga. Koma lisatsutse anthu anu ndi kuwachitira mlili. Tsono ndimeyoseyi ikuonetsa kuti pemphero la Davide ladabwisa kwambiri. Taonani iye akunenetsa kuti ndi amene anachimwa. Osati anthu onse a Israeli ayi. Uku ndiko kusintha kwa kukulu kumene Davide waonetsa. Ndikunena mawu awe chifukwa. Pamene Davide atachita uchimo uje ndi Batiseba, sadanene mawu ngati awayi. Iye anayesetsa kuponya munthu wina mu uchimo umene ucha. Koma taonani lero akudzipereka kuti ndiye amene wachimwa. Kotero kuti sipafunika kulanga anthu ena ayi. Koma iye basi, anzanga, kwa inu, muka chita choyipa, muma koza kuchita monga wachita Davide. Mwanjira ina tukunena kuti, kwa di muma gonja pa masopa Mulungu, muka chita cholakwa. Verse 18, pamene ipontenga wa Yehova anauza gadi, kuti anene ndi Davide, akwele Davideyo, kutila Yehova guwa la sembe, paduale la Olinani Myebusi. Tuna mukafika mzinda wa Yerusalemu lero, mupeza kuti malo aduale la Olinani, linali pa phiri la Moria. Apa ndipo pa malo paja pamene, pali msikiti wa Omar lero lino. Awa ndipo malo amene anamanga po kachisi wa Mulungu. Kutanthauza kuti, ndi Mulungu amene anasankha malo amenewa. Ndipo kuti Davide nae, anavomerezana nae Yehova. Ndiye monga ndidani napo mbuyomo, kuti phiri la Moria, ndipo malo pamene Abraham adapereka Isake sembe. Ndipo kumapeto wake antanatanta umenewu kuli malo agologota amene achedwa bade. Pamene Mulungu anapereka mwana wake sembe ya dziko lonse lapansi. Ndiye mwina mafusa kale kuti, kwa nkhani iyi kupita kuti? Nkhani pano ikuti, Mulungu ndi amene anasankha duale la Olinani pa phiri la Moria. Chifundi pa malo pamene Mulungu anauza Abraham kupereka sembe mwana wake Isake. komaso mulungu anali kuona kutsogolo kuti ndipa malo pamene kachisi wake adzamangidwe ndipo sembe zonse zidzaperekedwa kwa sembe yaikulu ya mulungu imene ichotsa machimo ya anthu adziko lapansi. Verse 22. Davide tsona anati kwa Orinani, ndipatse padwale pano kuti ndimangape guwa la nsembe la Yehova. Undipatse ili pa mtengo wake wonse kuti mlili ulekeke pa anthu. Ndipo Orinani anati kwa Davide, mulitenge mbuye wanga mfumu ichite chonkomela mmaso mwake. Taonani ndikupatsani ng'ombe za nsembe zopsereza ndi zipangizo zopunthira zikhale khumi ndi tirigu wa nsembe ya ufa ndi zipereka zonse. Pano tikuona mtima wa Orinani kuti anali wakupatsa kwambiri. Koma taonani chinthu chochititsa chidwi ndi chakuti Davide sakufuna chinthu chimene apereke kwa mulungu wake chipatsidwe kwa iye kwa ulere ayi. Tere tamvani zimene akunena. Verse 24. Koma mfumu Davide anati kwa Orinani, iye ayi, koma ndidzagula pa mtengo wake wonse, pakuti sindidzatengera Yehova chili chako kapena kupereka nsembe yopsereza yopanda kupereka nsembe yopsereza yopanda mtengo wake. Momwemo Davide anapatsa Orinani chogulira malowa, golide wa masekeli 500 kulemera kwake. Ndipo Davide anamangira Yehova guwa la nsembe kumweko, na apereka nsembe yopsereza ndi nsembe zoyamika. Nayitana kwa Yehova ndipo anamuyankha ali mwamba ndi moto pa guwa la nsembe yopsereza. Ndipo Yehova anauza wamthenga kuti abweze lupanga lake mchimake. Pano pali nkhani yakuti Davide wapereka malipiro amaladwa ale kwa Orinani. Tele akupereka sembe kwa mulungu pa malo amenewa. Ndipo tikuona moto wotsika kumwamba utatsikira pa sembeyo kutanthauza kuti mulungu analandira sembe yake. Tsono pachifukwa ichi tikuona kuti mulungu akulamula mtenga wake kuti abweze lupanga mchimake. Koma ndikofunika kunena kuti sembe imene inaperekedwa pa malo awa ikuimila Yesu Kristu amene anaperekedwa sembe malo mwathu. Ndipo ndi lupanga ili lomwe linamba ya nthiti mwa Yesuyo chifukwa chofuna kuombola inu ndine. 28. Nthawi yomweyo pakuona Davide kuti Yehova anavomereza pa duale la Orinani Myebusi anapera sembe pomwepo. Pakuti kachisi wa Yehova amene Mose anapanga mchipululu ndi guwa la nsembe yopsereza zinali pa nsanje wa ku Gibeon nthawi yomweyo. Koma Davide sanathe kumuka ku nkhondo kwake kufusira kwa Yehova pakuti anaopa lupanga la mthenga wa Yehova. Mundime ino muli chiphunzitso chachikulu, ndipo ndifuna inu mutchere makutu anu. Poyamba ndifuna muone kuti Davide akumanga guwa la nsembe pamalo pamene kachisi wa mulungu adzamangidwapo, ndipo akupereka nsembe pamenepa. Kutanthauza kuti duale lija lasanduka malo opera nsembe. Ichi ndi chimene ndimanena kuti ndi chiphunzitso chofunika kwambiri. Mwanjira ina ndikunena kuti Davide anali ndi chidziwitso chachalichi kusiyana ndi imene ife tikudziwira chalichi lero lino. Tavetselano okondedwa, pamene Davide anamanga guwa lija anaperekapo sembe yopsereza. Ndiye sembe yopserezayi imaimira Yesu Kristu. Kenaka anapereka sembe ya mtendere kuimira Yesu Kristu ngati mfumu ya mtendere amene anapereka mtendere pakati pa ife ndi mulungu popeza tinali adani wake ife. Ndiye chimene Yesu anachita ndiye kuketsa mwazi wake pachotetezera malo mwathu. Iyeyu ndiye wasembe wathu wankulu, ndipo anakwera kumwamba, ndipo akukhala pa dzanja la manja la mulungu Atate kupempherera inu ndi ine. Ndiye tikunena kuti palibe njira ina iliyonse yofikira kwa mulungu Atate koma mwa Yesu yekha basi. Tsono mulungu anakantha Israeli ndi mulili, koma pamene Davide wapereka sembe akuona ngelo yemweyo ali mwambayo ali ndi lupanga litayikidwa nchimake. Ndi mwina nkufusa kuti kodi David amapereka sembe ndi cholinga chakuti apulumutsidwe? Yankho likuti ndi zoona kuti Mulungu ndi wachifundo ndipo ndi wodzala ndi chikondi. Koma dziwani kuti Mulungu sangapulumutse ife chifukwa chachifundwa. Mwanjira ina tikunena kuti Mulungu amakukonda anomvera ndipo ndi zoona komanso chifundo chake chikhala pa inu nthawi yonse. Koma sangakupulumutseni mwanjira imeneyi ayi. Ndiye tikunenetsa kuti inu ndine tipulumutsidwa mwachisomo ndi chikhulupiriro mwa Yesu Kristu amene anakhetsa mwezi wake ngati dipo la machimo athu pa phiri lija la Golgota. Kodi inu munapulumutsidwa mwanjira imeneyi? Tiyenitilowe mu chapter 22 verse 1 mpaka 9 momwe tiona kuti Davide akonzekera zakumanga kachisi. Tsono kuyambira pano mpaka mtsogolomo tipeza zachikonzekero ndi kusonkhanitsa zipangizo zomangira kachisi wa Mulungu. Ndiye ngakhale kuti Davide ali ndi chidwi chofuna kumangira Yehova nyumba, koma samulola kutero. Tera ndikumbutseso kuti buku la mbiri ndi buku lomwe limapereka maganizo a Mulungu mwene. Tere nkhani yomanga kachisi ndiyofunika komanso yayikulu kwambiri kwa Davide. Davide anamanga nyumba yake komanso ndi nyumba zina zambiri mu mzinda uja wa Yerusalemu. Koma kwa iye nkhani yomangira Yehova nyumba ndiyo inali yofunika kwambiri. Okondedwa anzanga pa ulendo, mwina mufuna kudziwa chifukwa ninji amaganiza motero. Yankho likuti munthu amene akhala mchanjano ndi Mulungu amaona kuti ntchito ina iliyonse yakuthupi imakhala yayingʼono. Koma pamene munthu akhala mchanjano ndi Mulungu amatumikira bwino ndipo amaona ntchito ya moyo wauzimu kukhala yofunika kwambiri moyo wake. Mwachisona nthambiri masiku ano amaganiza kuti kukhala ndi chuma kapena katundu wochuluka zikhoza kuthandiza kuthetsa mavuto a dziko. Okondedwa, chilungamo chikunena kuti munthu alibe nzeru ndi luntha lakuti akhoza kuthetsa mavuto a dziko. Tsono nkhani ya kachisi ndi ya uzimu ndipo imafotokoza zachiyanjano ndi Mulungu. Ndipo kuchokera kwa maganizo a Mulungu, nkhani ya kumanga kachisi ndi imene inali yofunika kwambiri kusiyana ndi nkhani ya nkhondo yomwe takhala tikuiona. Ndiye ndingofuna ndilumikize nkhani iyi kumbiri ya dziko la Britain. Taonani kuti dziko la Great Britain ndi dziko lomwe lalamulira dziko la pasi kwa zaka zambiri. Ndipo ine ndikamava mbiri ya dziko limeneli ndimatsimikiza di mtima kuti zomwe anthu ena akhala akunena ndi zoonadi kuti dzuwa sililowa pa ulamuliro wa British. Kunena kuti dziko la Britain linalamulira mayiko ambiri a dziko la pasi koposa mayiko ena onse. Koma pa zonsezi ndifuna kunena kuti dzikoli linali ndi zofoka ndi zolakwa zake. Ndiye posatengera zimenezi tikupeza kuti linachita zinthu zazikulu ndithu zabwino ku dziko lapansi. Koma dziwani kuti zinthu zabwino zimene tikuzinenazi sizidachokere ku nyumba yachifumu kapena ku nyumba ya malamulo ayi, koma kudzera mwa mnyamata mmodzi wotchedwa John Wesley. Ngakhale anamwalira, koma thupi linapitirizabe kufalitsa uthenga wabwino mayiko wonse amene anali mulamuliro wa British. Tsono chimene ndifuna kunena pa nkhani ndi chakuti ngakhale kuti John Wesley sanadziwike pa chitukuko cha dziko kaya chomangamanga nyumba, koma anagwiritsidwa ntchito ndi Mulungu mwanjira yomanga mpingo ndi kutumiza anthu kukafalitsa uthenga wabwino mayiko ambiri. Tele nkhani iyi ndi imene ikutsimikizira kuti chikonzero chofuna kumanga nyumba ya Yehova inali ntchito yayikulu kuposa ntchito ine iliyonse Davide anachita. Tiye tiyambe kuwerenga chapter 22 verse 1. Ndipo Davide anati, pano padzakhala nyumba ya Yehova Mulungu. Ndipano padzakhala guwa la sembe yopsereza ya Mulungu. Ndipo Davide anati, asonkhanitse alendo okhala mdziko la Israeli. Iye nayika osema miyala, afukule miyala, ayiseme kuti amange nayo nyumba ya Mulungu. Ndime ino, ikufotokoza nkhani yakutsimikiza kuti malo awa ndi malo amene padzamangidwa nyumba ya Yehova. Ndipo Davide ananena mawu amenewa mwakutsogozedwa ndi Mulungu, koma iye atitsimikiza mtima kale. Ndiye ganizo lakuti ngati nyumba imangidwira Yehova, ndi bwino kumupatsa mwa Yehovayo kuti asankhe malo amene afuna, popeza dziko lonse ndi lake. Tsono kulumikiza kwake ndi kwakuti malo amene anasankhidwawo ndi duale. Ndiye duale ndiwo malo amene ndiwo womberapo tirigu. Ndipo nyumba ya Mulungu wa moyo ndiwo malo owomberapo uthenga wabwino. Awa ndiwo mawu amene anali kunena mneneri Yesaya mu chapter 21 verse 10, mmene adanena kuti, kuomba kwanga nanga ndi zapaduale langa zimene ine ndinazichiva kwa Yehova wa makamu Mulungu wa Israeli, ndanena kwa inu. Tsono kachisi ndiye nyumba tikunena, chifukwa nyumbayi ndiyo guwa poperekera nsembe. Kutanthauza kuti nyumba inamangidwa chifukwa chakuti panali guwa la nsembe. Ichi ndi chifukwa chake Davide anatsimikiza kumanga nyumba ya Yehova paduale la Olinani. Tsopano tiona chikonzero cha zipangizo zomangira nyumba ya Mulungu, ngakhale kuti Davide samayenera kumanga nyumba imene. Davide ataona kuchuluka kwa zaka zake, kufuka kwa thupi lake, anachita chikonzero chakachisi popeza amaona kuti imfa inali kuyandikira. Ndiye tikuphunzira kuti chimene manja ndi moyo wathu ungathe kuchita, tiyenera kuchita ndi mphamvu yonse, pozindikira kuti imfa ibwera ndithu pa moyo wathu. Koma panaliso zifukwa zina zomwe zinapangisa Davide kuchita chikonzero cha ntchitoyi. Poyamba tikuona kuti Solomon anali wang'ono ndi wochepa mmaganizo. Ndipo kwa iye chikanakhala chinthu cholemera kuyamba kuchita chikonzero, ndipo ntchito yeniyeniyo yomanga kachisi ikanachedwa. Ndiye Davide anaganiza kuchita chikonzero chonse ndi cholinga chakuti ntchito yomanga kachisi idzafulumire. Okondedwa anzanga paulendo, chimene wachita Davide ndi kuphunzitsa kuti anthu amene ali akulu ayenera kuganizira ndi kumathandizira achinyamata pa ntchito ya Mulungu ndi cholinga chakuti nawonso apeze mwayi wotumikira Yehova. Tsono zipangizo za nyumba iyi zinayenera kukhala zokongola, zabwino ndi zolimba, ndi cholinga chakuti nyumba yake ionetse ulemerero wa Mulungu. Ichi ndi chithunzi cha mbuye wathu Yesu Kristu, mmene zinthu zonse zofunika zimapezeka mwa iye. Verse 3. Nakozeratu Davide chitsulo chochuluka cha misomali yakuzitseko za chipata ndi yakuphatikiza ndi mkuwa wochuluka osawuyesa kulemera kwake, ndi mitengo ya mikungudza yosayiwerenga, pakuti Asidoni ndi Atulo anabwera nayo kwa Davide mitengo ya mikungudza yochuluka. Pano tikuona za chikonzero cha zipangizo za nyumbayi kuti zimachitika ndi alendo aku Sidoni ndi Tulo amene anali kukhala mdziko. Ndiye pankhani ya anthu amenewa pali maganizo awiri wosiyana. Poyamba anthu ena amanena kuti anthu awa analembedwa ntchito chifukwa anali aluso pakusema miyala. Pamene anthu ena amati Davide anachita dala kuti asagwiritse ntchito Ayuda ndi cholinga chakuti asakumbukire ukapola umwe makolo awo anali kugwira kwa Egipto. Koma chilungamo cha nkhani iyi ndi chakuti anthu amenewa anali otembenukira kuchipembedzo cha Chiyuda, ndipo anali kutumikira mukachisuwa Mulungu. Tsono mu verse 3, tikuona dzina la Azidon. Awa ndi anthu aku Sidoni ndi Tulo, amene mfumu yawo inali Hiram, amene anapereka mitengo yonse yomangira nyumba ya mkungudza. Tikumvaso kuti Davide anakuza misomali yambiri ya zitsulo ndi mkuwa pa ntchito yokonzekera zitseko. Ndipo Davide anati, Solomo mwana wanga ndiye nyamata ndi wosakhwima, ndi nyumba imene adzayimangira Yehova ikhale yayikulu yopambana, yomveka ndi yaulemerero mwa mayiko onse. Ndikonzeretu milimo. Momwemo Davide anakonzekeratu mochuluka asanamwalire. Davide akuchita chikonzero chachikulu cha zipangizo za nyumba ya Yehova, chifukwa Solomo mwana wake anali wochepa msinkhu. Ndiye Davide akufunisisa kuti kachisa ameneyu akhale wokongola kwambiri. Ichi ndi chifukwa china chimene mbuyomo tidanena kuti kachisi uyu anayenera kuchulira kuti ndi kachisi wa Davide. Verse 6. Pamenepo iye anayitana Solomo mwana wake namlangiza amangire Yehova Mulungu wa Israeli nyumba. Ndipo Davide anati kwa Solomo mwana wake, kunena za ine, kuntima kwanga kudati ndilimangire dzina la Yehova Mulungu wanga nyumba. Koma mau a Yehova anandidzera kuti waketsa mwazi wochuluka, popeza wachita nkhondo za zikulu sudzamangira dzina langa nyumba, popeza waketsa pasi mwazi wambiri pamaso panga. Pano pali fundo yofunika kwambiri. Tona ninga kele kuti Davide anali kuumilizidwa pa kuminya nkhondo zonse. Mulungu akumuzabe kuti samanga kachisi chifana ketsa mwazi wochuluka. Chimene afuna kutanthauza ndi chakuti Yehova ndiye Mulungu wantendere, osati kuti amafuna kuchita nkhondo ayi. Tele ichi ndi chifukwa chake mwana wake Yesu Kristu anali kuchedwa mfumu ya ntendere. Ndiye mfumu sakadamanga kachisi popeze ndiye adali munthu wa nkhondo. Verse 9. Taona, udzabala mwana ndiye adzakhala munthu wa phe, ndipo adzampumulitsira adani wake onse pozungulirapo, pakuti dzina lake lidzakhala Solomo, ndipo ndidzapatsa Israeli ntendere ndi bata masiku ake. Tsono pamene tikumaliza ndifuna tigwire mawako kuti Solomo adzakhala mfumu ya ntendere, popeza masiku ake ndiye adzabweretsa ntendere mu Israeli yense. Komabe ntendere uwu si ntendere weniweni ayi, wokondedwa anzanga pa ulendo, koma alipo mmodzi yekha amene anayima pamaso pa Israeli yense ndi kunena kuti, idzani kuno kwa ine nonsenu akulema ndi akutodwa, ndipo ine ndidzakupumulitsani inu. Awa ndiwo mawu amene akupezeka pa Mateyu 11 verse 28. Tsono apa Ambuye Yesu sakunena kuti adzakupatsani ntendere ayi, koma akunena kuti adzakupumulitsani. Haleluya. Kutanthauza kuti ndiye yekha amene angachite chomwe Solomo sangathe kuchita. Tele uyu ndiye mwana wa mkuludi wa Davide. Kodi ino konde muda mulandira kale mwana wa mkulu wa Davide? Mulandireni popeza ali wokonzeka kukupatsani inu ntendere. Lero tilekeza pano, koma timasanthula 1:21 verse 14 ndikulekeza chapter 22 verse 9 mene taona zaduale la Olinon, komaso taona Davide achita chikonzero chakachisi. Ambuya akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zimu wambiri mbali manda potsogolera kusantwe kwa mamulungu lero ku 1:2 chapter 21 talwansu mu chapter 22 talikizira verse 9 tamva za mbiri za Davidi ndi Onani, komanso zomwe mulungu ai zidamkondweletsa ndi Davidi. Izi zokoma za mprogram mene ya Tisanthule Bible, ndipo tientirumikizane po lembera makalata wanu ku Tisanthule Bible box 52 Lilongwe, Tisanthule Bible box 2 Lilongwe. Akhala ma email ndiye mlembere ku radio@twrmw.org radio@twrmw.org ndipo ikakhala mpata mukakhala ndi mpata kuti muthe kumvera programu pa internet kapena kukadziwitsa pena kutali kwina kulikonse pa dziko lapansi auzeni kuti akhoza kuimvera programu pa ttb.twr.org/chichewa ttb.twr.org/chichewa. Ndadala zedi mlandine Victor Kaonga, ambuye akudalitseni.